Δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία να ανοίγουμε το Λόγο Του και να μελετούμε τις δικές Του αλήθειες και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει παραδείγματα προς μίμηση και παραδείγματα προς αποφυγή μέσα στο Λόγο Του. Και έτσι σε αυτήν την σειρά που ξεκινήσαμε εδώ και λίγες εβδομάδες, την σειρά «Χαμένες ευκαιρίες», εξετάζουμε παραδείγματα προς αποφυγή. Είδαμε ανθρώπους που είχαν ξεχωριστή ευκαιρία από τον Θεό να γράψουν ιστορία μαζί Του, να είναι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Και αυτή την ευκαιρία την έχασαν. Είδαμε τον Σαούλ, είδαμε τον Ιεροβάμ και σήμερα θα δούμε έναν άλλο βασιλιά του Ιούδα που μέσα στην Αγία Γραφή εμφανίζεται με δύο ονόματα. Το ένα είναι Αζαρίας και το άλλο είναι Ουζίας. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 26ο κεφάλαιο, αναφέρεται ως Ουζίας. Στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο 15ο κεφάλαιο, αναφέρεται ως Αζαρίας. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Η ευκαιρία λοιπόν του Αζαρία ή του Ουζία. Και θα μελετήσουμε από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, το 26ο κεφάλαιο, γιατί εκεί η αφήγηση είναι πολύ αναλυτικότερη από ό,τι είναι στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Δεύτερο Χρονικών λοιπόν, 26ο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 3. Ο Ουζίας έγινε βασιλιάς σε ηλικία 16 ετών και βασίλεψε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Ιεχαλία και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ. Επομένως έχουμε ένα νεαρό παιδί, έφηβος έτσι, 16 χρονών αναλαμβάνει τη βασιλεία. Αυτό γίνεται περίπου στο 773 π.Χ. Μένει 52 χρόνια στην εξουσία, επομένως η βασιλεία του είναι περίπου από το 773 έως το 736 π.Χ. Ο Ουζίας έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Επομένως η πρώτη πληροφορία που έχουμε για τον Ουζία είναι ότι έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο, έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Έχουμε όμως και μία μικρή λεπτομέρεια, όπως έκανε λέει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Για τον Αμασία, εάν πάμε λίγο πριν στο Β' Χρονικών 25.2, διαβάζουμε ότι ο Αμασίας έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, λέει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλούκ εν καρδία πλήρη. Αλλά δεν το έκανε με όλη του την καρδιά. Δηλαδή, ξεκίνησε να κάνει το καλό ενώπιον του Κυρίου, αλλά δεν το έκανε με όλη του την καρδιά. Η καινούργια μετάφραση το λέει, όχι όμως με καρδιά ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ειλικρίνειας τόσο, όσο είναι αυτό ότι δεν ήταν με ολόκληρη την καρδιά του δοσμένος. Κύριε, τα πάντα για σένα. Ναι, θα κάνω το θέλημα του Κύριου, αλλά ας κρατάμε και έτσι κάποιες επιφυλάξεις, μήπως κάπου δεν κτλ. Η καρδιά του λέει δεν ήταν ολόκληρη. Επομένως, όταν μας λέει εδώ ότι ο Ουζίας έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως και ο Αμασίας ο πατέρας του, μπαίνει ένα ερωτηματικό δίπλα. Ωστόσο, είχε, διαβάζουμε στη συνέχεια, μία θετική επίδραση από έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ιερέα του Θεού που ονομαζόταν Ζαχαρίας. Έκανε το θέλημα του Θεού όσο ζούσε ο Ζαχαρίας που τον συμβούλευε να σέβεται τον Θεό. Επομένως ήταν μικρός, ήταν νεαρός, 16 χρονών ανέλαβε τη βασιλεία. Ευτυχώς υπήρχε ένας φωτισμένος άνθρωπος του Θεού, αυτός ο Ζαχαρίας, και τον συμβούλευε, λέει, τον καθοδηγούσε να κάνει το σωστό ενώπιον του Θεού, να σέβεται τον Θεό. Και θυμάστε ότι μέσα στον Λόγο του Θεού έχουμε ξανά και ξανά προτροπή να ακούμε τις συμβουλές των πνευματικών ανθρώπων. Γενικώς να ακούμε συμβουλές. Θυμηθείτε το Παροιμίες 12:15. Στα μάτια του ανόητου, λέει, είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει συμβουλές. Έτσι, ο ανόητος άνθρωπος ό,τι κάνει το θεωρεί σωστό. Λέει εδώ πέρα, από εδώ πάμε. Ενώ λέει ο σοφός ακούει συμβουλές. Παροιμίες 13:10. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται συμβουλές. Είναι ενδιαφέρον. Μόνον εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η αίρης. Κάποιοι τσακώθηκαν. Ποιος φταίει? η υπερηφάνεια φταίει. Έτσι. Δεν μπορείς να τσακωθείς μόνος. Έτσι. Πρέπει να τσακωθείς με κάποιον άλλον. Επομένως, εάν κάπου υπάρχει πνεύμα ταπεινό, μπορεί ο τσακωμός να σταματήσει. Και στις παροιμίες 13, 13 και 14 λέει, όποιος στη συμβουλή περιφρονεί, αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει την εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Επομένως, ο Θεός μας δίνει μία κατεύθυνση, λέει άκου συμβουλές. Δεν σημαίνει ότι όλες οι συμβουλές που θα ακούσεις θα είναι σωστές και θα πρέπει να τις αποδεχτείς. Αλλά όταν ακούς προσεκτικά μία συμβουλή και την φέρνεις στην παρουσία του Θεού, μπορεί να σε οδηγήσει. Ιδίως όταν είναι συμβουλή από ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία με τον Θεό. Όπως εδώ πέρα ο Ζαχαρίας, φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος που είχε γράψει ιστορία με τον Θεό και μπορούσε να καθοδηγεί τον βασιλιά του, τον Οζία. Έτσι λοιπόν, όσο ζούσε ο Ζαχαρίας, λέει, και του έδινε συμβουλές πώς να έχει τον φόβο του Κυρίου, πώς να σέβεται τον Κύριο, ο Ουζίας προχωρούσε καλά. Και στο 5, στο δεύτερο μέρος του χωρίου 5, διαβάζουμε «Και όσον καιρό έκανε το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός του χάριζε επιτυχίες». Όσον καιρό λοιπόν ο Ουζίας άκουγε τον Ζαχαρία και έκαμνε το θέλημα του Θεού, ο Θεός του χάριζε επιτυχίες, γιατί βλέπετε η υπακοή μας στον Θεό είναι δρόμος που ανοίγει πηγές ευλογίας. Διαβάζουμε στον πρώτο ψαλμό, στα πρώτα τρία χωρία, «Μακάριος ο άνθρωπος που μασεβών ιδέες δεν πορεύτηκε, ούτε σαμαρτωλών το δρόμο στάθηκε, και ούτε συναναστράφηκε με θεομπαίχτες. Αντίθετα είναι με τον νόμο του Κυρίου σύμφωνο ό,τι επιθυμεί, μέρα νύχτα στοχάζεται τον νόμο του, γι' αυτό σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά, δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει». Επομένως, ο άνθρωπος που έχει ριζώσει κοντά στα ποτάμια του ζωντανού νερού, αντλεί από εκεί νερό και λέει ότι φέρνει καρπό και το φύλλωμά του δεν μαραίνεται και πετυχαίνει σε κάθε τι που κάνει. Επομένως υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού υπόσχεση ευλογίας, υπόσχεση επιτυχίας εκεί που υπάρχει υπακοή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν στιγμές δύσκολες, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν στιγμές που θα περάσουμε από δοκιμασίες. Η πίστη μας, λέει, δοκιμάζεται σαν το χρυσάφι που περνάει μέσα από το καμίνι. Αλλά μέσα από εκεί πέρα φαίνεται η γνησιότητα της πίστης μας. Αλλά στο τέλος ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το αποτέλεσμα της υπακοής θα είναι ευλογία. Έτσι λοιπόν, και αυτό ακριβώς διαβάζουμε και εδώ, όσον καιρό έκανε το θέλημα του Κυρίου, ο Θεός του χάριζε επιτυχίας. Επομένως, ένας άνθρωπος που έχει την ευκαιρία να είναι ένας πολύ πετυχημένος βασιλιάς. Να είναι ένας ευσεβής και επιτυχής βασιλιάς. Και όντως αρχίζουμε να διαβάζουμε για τις επιτυχίες του μετά από το χωρίο 6. Ο Ουζίας έκανε πόλεμο εναντίον των Φιλιστέων. Γκρέμισε τα τείχη της Γάθ, της Ιαβνή και της Ασδόθ. Ήτανε πόλεις των Φιλιστέων αυτές. Και οχύρωσε πόλεις γύρω από την Ασδόθ και την υπόλοιπη χώρα των Φιλιστέων. Επομένως κατέλαβε πόλεις, γκρέμισε τα τείχη τους, οχύρωσε άλλες πόλεις των Ισραηλιτών ώστε να υπάρχει άμυνα εάν ξανασηκώσουν κεφάλι οι πόλεις των Φιλιστέων. Ο Θεός τον βοήθησε να νικήσει τους Φιλιστέους και τους Άραβες που κατοικούσαν στη Γουρ Βαάλ, καθώς και τους Μηναίους οι οποίοι έγιναν φόρου υποτελείς στον Ουζία. Η φήμη του έφτασε μέχρι την Αίγυπτο καθώς γινόταν όλο και πιο δυνατός. Επομένως άρχισε η φήμη του να απλώνεται, άρχισε να μαθαίνουν τα γύρω έθνη και έφτασε, λέει, η φήμη του μέχρι και την Αίγυπτο. Και αυτό μου θυμίζει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο 1 Σαμουήλ 2:30, «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Και πάλι λέω, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αμέσως, ότι δεν θα υπάρξουν δοκιμασίες, αλλά όταν επιμένεις να δοξάζεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε δοξάσει. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, όταν αρχίζει ο Θεός να μας δοξάζει, να μένουμε ταπεινοί Και είναι σημαντικό όταν ο Θεός αρχίζει να μας υψώνει και αρχίζουν και οι άνθρωποι να μας υψώνουν, εμείς να παίρνουμε το στεφάνι που μας έδωσε ο Κύριος και να το αφήνουμε στο θρόνο Του. Όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, παίρνουν οι πρεσβύτεροι και εκεί τα πνεύματα του Θεού, οι άγγελοι του Θεού που τον δοξάζουν, παίρνουν τα στεφάνια που έχουν και τα αποθέτουν στα πόδια του θρόνου. Έτσι λοιπόν, η ευκαιρία του Ουζία αξιοποιείται, είναι ένας επιτυχημένος βασιλιάς, νικάει τους εχθρούς, η φήμη του απλώνεται στα γύρω έθνη, φτάνει μέχρι την Αίγυπτο και έτσι αρχίζει να ενδιαφέρεται να κάνει οχυρωματικά έργα, ενδιαφέρεται για την κτηνοτροφία, ενδιαφέρεται για τη γεωργία. Διαβάζουμε μετά ότι έχτισε γωνιακούς πύργους στην Ιερουσαλήμ, σε κάθε γωνία του τείχους της. Μετά λέει ότι έχτισε πύργους στις έρημες περιοχές, ότι άνοιξε πολλά πηγάδια, γιατί είχε πολλά κοπάδια στις παιδινές και στις λοφώδεις περιοχές, επομένως φρόντισε για την κτηνοτροφία της χώρας. Και επίσης φρόντισε και για τη γεωργία, είχε προσλάβει γεωργούς και αμπελουργούς στα βουνά και στις έφορες περιοχές, γιατί αγαπούσε τη γεωργία. Επομένως οικονομική άνθηση στη χώρα, αυξάνεται η γεωργία, αυξάνεται η κτηνοτροφία. Και από την άποψη της στρατιωτικής οργάνωσης και του εξοπλισμού διαβάζουμε ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είχε στρατό έτοιμο πόλεμο, έκανε οργανωμένες επιδρομές, ήταν χωρισμένος σε τάγματα όπως τους είχε απογράψει ο γραμματέας Ιεϊήλ και ο διοικητικός υπάλληλος Μαασεΐας με την καθοδήγηση του Ανανία, ενός από τους στρατηγούς του βασιλιά. Έκανε απογραφή του στρατού, είχε ετοιμάσει τους στρατιώτες με τον κατάλληλο τρόπο, όλοι αυτοί οι γενναίοι πολεμιστές που υπάγονταν στις διαταγές 2.600 αρχηγών οικογενειών. Επομένως οργάνωσε το στρατό ώστε κάθε ομάδα να έχει τον αρχηγό της, αποτελούσαν μια στρατιωτική δύναμη 307.500 ανδρών δυνατών και θαραλέων, οι οποίοι υποστήριζαν τον βασιλιά εναντίον των εχθρών του. Για εκείνη την εποχή μεγάλο στράτευμα, έτσι, 307.500 άνδρες. Ο Ουζίας εφοδίασε όλο το στρατό με ασπίδες, ακόντια, περικεφαλαίες, θώρακες, τόξα και πέτρες για σφενδόνες. Επομένως και ο εξοπλισμός πολύ καλά. Στην Ιερουσαλήμ κατασκεύασε μηχανές επινοημένες από ειδικούς για να τοποθετούνται πάνω στους πύργους και στις γωνίες και να ρίχνουν βέλη και μεγάλες πέτρες. Επομένως η οχύρωση της Ιερουσαλήμ πολύ επιτυχημένη, ο στρατός πολύ επιτυχημένος. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν η φήμη του να εξαπλωθεί παντού. Η φήμη του βασιλιά Ουζία είχε εξαπλωθεί παντού γιατί ο Θεός τον βοηθούσε με θαυμαστό τρόπο και απέκτησε μεγάλη δύναμη. Μέχρι τώρα βλέπουμε συνεχώς επιτυχία, ευλογία, αξιοποίηση της ευκαιρίας που του δίνει ο Θεός. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, αποκτά μεγάλη δύναμη. Θυμόμαστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 91 στα χωρία 14 έως 16. «Εγώ θα σώσω εκείνον», λέει ο Κύριος, «που πάνω μου στηρίζεται. Θα τον υψώσω γιατί ξέρει ποιος είμαι. Με επικαλείται και του αποκρίνομαι. Μαζί του είμαι εγώ στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Χρόνους πολλούς θα του δώσω να ζήσει και θα τον κάνω να δει πόσο σωτήρας του είμαι εγώ». Επομένως, ευλογία, δύναμη, φήμη. Και εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Όταν κανένας είναι στο αποκορύφωμα της επιτυχίας, εκεί είναι που πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα. Όταν όμως έγινε ισχυρός, υπερηφανεύτηκε. Και αυτό ήταν η καταστροφή του. Έδειξε ασέβεια στον Κύριο των Θεών του. Μέχρι τώρα πήγαινε καλά. Ξεκίνησε, τον συμβούλευε ο ιερέας ο Ζαχαρίας όσο ζούσε, ακολούθησε τον δρόμο του Θεού, είχε επιτυχίες, επιτυχίες οικονομικές, επιτυχίες στρατιωτικές, ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς μέχρι τώρα, μέχρι εκείνο το σημείο. Αλλά μετά λέει υπερηφανεύτηκε. Ξέρετε, η υπερηφάνεια είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο του εχθρού εναντίον μας. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνεις ότι την έχεις την υπερηφάνεια. Θυμάμαι που διάβαζα σε ένα βιβλίο μια εμπειρία που είχε ένας αδελφός, ένα όραμα, και είδε στρατιώτες να πολεμούν πνευματικά τον εχθρό και να νικούν και να προχωρούν κτλ. και ανέλυνε μέσα στην δόξα και είδε κάπου ήταν κρυμμένη, λέει, μία ομάδα και τους έριχνε βέλη από πίσω, στην πλάτη. Και ρώτησε εκεί πέρα, στον πνευματικό χώρο που βρισκόταν, αυτό τι είναι. Λέει, αυτά είναι τα βέλη της υπερηφάνειας. Λέει, όταν σε χτυπούν, δεν το καταλαβαίνεις ότι σε χτύπησαν, σε χτυπούν πισόπλατα. Δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά αρχίζεις σιγά σιγά να χάνεις τη δύναμή σου, αρχίζεις να χάνεις την εμπιστοσύνη σου στον Θεό, αρχίζεις να εμπιστεύεσαι περισσότερο τον εαυτό σου και αυτό σιγά σιγά σε οδηγεί σε ήττα. Ποια είναι η λύση? Να φορέσεις τον μανδύα, λέει, της ταπεινοφροσύνης. Και εμένα, λέει, όταν μου δώσανε το μανδύα, ο μανδύας ήταν τριμμένος, άσχημος, χάλια ήταν ο μανδύας. Τον φόρεσα, δεν μου άρεσε ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης. Είπα να τον βγάλω, μετά λέω, αφού μου τον δώσανε, να τον φορέσω. Προχώρησα λίγο παρακάτω, λέω, και καθώς έβλεπα αγγέλους μπροστά μου, οι άγγελοι γονάτιζαν μπροστά μου. Λέω, τι πάθατε, γιατί γονατίζετε? Και του λένε, εξαιτίας του μανδύα που φοράς. Μα λέει, είναι δυνατόν? Αυτός είναι ένας τριμμένος μανδύας, ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης. Όχι, του λένε, αυτός είναι ο μανδύας που φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε πάνω στη γη. Γι' αυτό γονατίζουμε μπροστά στο μανδύα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η εμπειρία του αδελφού, την έχει γράψει. Όταν αρχίζει η υπερηφάνεια όμως, τα πράγματα γίνονται σοβαρά, γιατί μέσα στον Λόγο του Θεού σε τρία σημεία μας λέει μία αλήθεια. Το πρώτο είναι στις Παροιμίες 3:34, ότι ο Θεός εναντιώνεται στους αλαζόνες, ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Παροιμίες 3:34, και αυτό το χωρί των παροιμιών το παραθέτουν και ο Ιάκωβος στην επιστολή του 4:6 και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, στην πρώτη του επιστολή 5:5. Στον Ιάκωβο λέει, «Μίζωνα δεν δίδωσιν χάριν ο Θεός, διό λέγει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Στην 1η Πέτρου 5:5, «Ομνίως νεότερη υποτάγεται πρεσβυτέρης, πάντες δε αλλήλιστην ταπεινοφροσύνην εγκομβόσασθε, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Λέει, προσέξτε, την ταπεινοφροσύνην εγκομβόσασθε. Η λέξη έχει σχέση με το κομβίωνε, το κουμπώνο. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα τα ρούχα δεν είχαν κουμπότρυπες, συνήθως, δεν είχαν κουμπιά. Έτσι, πιάνονταν εδώ πάνω στον ώμο με μία πόρπη, με μία αγκράφα και ήταν ριχτά ρούχα. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχαν μεταξύ κάποιων ρούχων, υπήρχαν και κάποια με κουμπιά, οπότε ήταν γνωστό τι είναι το κουμπώνο. Και τους λέει, την ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε, μην την πιάνετε δηλαδή απλώς με μία αγκράφα που μπορεί να φύγει και να σας φύγει το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης, αλλά εγκομβόσαστε, φορέστε την και κουμπώστε την, φορέστε την με αυτό το ρούχο που έχει και κουμπί επάνω, έτσι ώστε να μην φεύγει. Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Επομένως, ενώ ο Ουζίας ξεκινάει καλά, προχωράει καλά, το έθνος προοδεύει κάτω από την ηγεσία του, η φήμη του έχει φτάσει στα γύρω έθνη, έχει νικήσει, έχει βοηθήσει τον λαό του, η υπερηφάνεια αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί νομίζει ότι τώρα πια έχει δικαίωμα για τα πάντα. Έτσι στο 16β διαβάζουμε, «Μια μέρα μπήκε στο ναό του Κυρίου για να προσφέρει ο ίδιος εύοσμο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος». Λοιπόν, σου λέει, αφού είμαι τόσο δυνατός, με αναγνωρίζουν όλα τα έθνη, με αναγνωρίζουν όλοι οι λαοί, με αναγνωρίζει όλος ο λαός μου, είχα τόσες επιτυχίες, λοιπόν, ας μπω να προσφέρω θυμίαμα στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, στον ναό του Κυρίου. Το ζήτημα είναι ότι ο Θεός είχε δώσει συγκεκριμένες εντολές για το πώς θα γίνεται η προσφορά του θυμιάματος. Στην Έξοδο 37:8 διαβάζουμε, «Κάθε πρωί ο Ααρών», ήταν λοιπόν δουλειά του Ααρών, του ιερέα και μετά τον διαδόχο του, «ο Ααρών θα προσφέρει σε αυτό το θυσιαστήριο εύοσμο θυμίαμα όταν θα πηγαίνει να καθαρίζει τους λίχνους. Επίσης θα προσφέρει θυμίαμα το βράδυ όταν θα ανάβει τους λίχνους». Αυτό λοιπόν το θυμίαμα θα προσφέρονταν το πρωί και μετά το βράδυ. «Δεν θα σταματήσετε ποτέ σε όλες τις γενιές σας να προσφέρετε τη θυσία του θυμιάματος σε μένα τον Κύριο». Και στους αριθμούς 3:10 θα ορίσεις τον Ααρών και τους γιους του για να εκτελούν τα ιερατικά καθήκοντα. μεταξύ των οποίων ήταν και να θυμιάζουν στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Κάθε άλλος που θα πλησιάζει για να συμμετάσχει σε αυτά θα θανατώνεται. Επομένως ο λόγος του Θεού ήταν σαφής. Αυτό ήταν ένα έργο το οποίο ο Θεός ανέθετε στους ιερείς, οποιοδήποτε άλλος πλησιάζει έπρεπε να τον θανατώσουν. Έρχεται λοιπόν ο βασιλιάς και λέει, καλά ο Κύριος μπορεί να λέει αυτό, αλλά εγώ νομίζω, εγώ τώρα πια είμαι ο βασιλιάς που με αναγνωρίζει όλος ο λαός, με αναγνωρίζουν και τα γύρω έθνη, τι σημασία έχει τι λέει ο Κύριος. Η υπερηφάνεια. Μπήκε λοιπόν να θυσιάσει μέσα στο ναό, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Ο αρχιερέας Αζαρίας πήρε από πίσω τον βασιλιά μαζί με 80 θαραλέους ιερείς του Κυρίου. Καταλαβαίνετε, μπήκε τώρα ο βασιλιάς στο ναό, μέσα. Τρέχει ο αρχιερέας και άλλοι 80 ιερείς, ο πλήθος ολόκληρο, φανταστείτε, 80 ιερείς να τρέχουν πίσω από τον αρχιερέα, πίσω από τον βασιλιά, οι οποίοι αντιστέκονταν στο βασιλιά και του έλεγαν, δεν επιτρέπεται Ουζία να προσφέρεις εσύ θυμίαμα στον Κύριο. Μόνο οι ιερείς επιτρέπεται, οι απόγονοι του Αρών, που είναι αφιερωμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Βγες έξω από το αγιαστήριο, ασέβησε στον Κύριο τον Θεό και δεν θα έχεις πια την ευλογία του. Επομένως και ο Αζαρίας και άλλοι 80 ιερείς όλοι μαζί τον παρακαλούν, λέει βασιλιά σε παρακαλούμε βγες έξω. Αυτό που κάνεις είναι αντίθετο στο λόγο του Θεού, είναι αντίθετο στην τάξη που έχει βάλει ο Θεός και αυτό βλέπετε είναι μια ευκαιρία μετάνοιας. Θυμάστε μιλήσαμε και τις προηγούμενες φορές για ευκαιρίες που ο Θεός δίνει για μετάνοια. Ναι υπερηφανεύτηκε, ναι έπεσε στην υπερηφάνεια. Εδώ τώρα καθώς έχει κάνει ένα βήμα που είναι αρνητικό, που είναι αντίθετα στον νόμο του Θεού, που είναι αντίθετα στο θέλημα του Θεού, έρχονται 80 άνθρωποι να τον βοηθήσουν και να του δώσουν μια ευκαιρία μετάνοιας και του λένε βασιλιά αυτό που κάνεις είναι λάθος. Βασιλιά χρειάζεται να σταματήσεις αυτό που κάνεις, χρειάζεται να μετανοήσεις. Έχει λοιπόν την ευκαιρία της μετάνοιας καθώς δέχεται έλεγχο. Διαβάζουμε στις παροιμίες 10-17. Αυτός που δέχεται να τον διορθώνουν είναι στον δρόμο της ζωής. Ενώ αυτός που την επίπληξη ξεχνάει αποπλανιέται. Επομένως όταν ξεφεύγουμε από τον δρόμο του Θεού και έρχεται ένας έλεγχος. Έρχεται ένας έλεγχος από έναν άλλον αδελφό. Έρχεται ένας έλεγχος από έναν άλλον άνθρωπο. Είναι σημαντικό αυτόν τον έλεγχο να τον δεχόμαστε. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή και ταπεινή για να δέχεται τη διόρθωση. Να δέχεται τον έλεγχο και τη διόρθωση. Το πρόβλημα της υπερηφάνειας είναι ότι αρχίζεις να μην ακούς τους άλλους και όπως δεν δέχεσαι συμβουλές, δεν δέχεσαι ούτε έλεγχο και δεν δέχεσαι ούτε επίπληξη. Παροιμίες 12.1. Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουν, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί είναι ανόητος. Επομένως εδώ πέρα έρχεται ένας έλεγχος στον βασιλιά και ο βασιλιάς, θα δούμε παρακάτω, τον απορρίπτει. Παροιμίες 15.10. Επίπληξη αυστηρή απειλεί εκείνον που τον ίσιο δρόμο αφήνει και εκείνον που τον έλεγχο μισεί τον περιμένει θάνατος. Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αυτός που μισεί λέει τον έλεγχο τον περιμένει θάνατος. Έτσι λοιπόν ο Ουζίας έχει την ευκαιρία να μετανοήσει. Είχε την ευκαιρία εξ αρχής να προχωρήσει και να είναι ένας επιτυχημένος ευσεβής βασιλιάς και να μείνει στην ιστορία ως ένας επιτυχημένος ευσεβής βασιλιάς στο βασίλειο του Ιούδα. Όταν ξέφυγε από αυτήν την ευκαιρία, του δίδεται ευκαιρία μετάνοιας, καθώς οι ιερείς τον καλούν να πάψει. Συνεχίζουμε στο χωρίο 19. Ο Ουζίας, κρατώντας στο χέρι του το θυμιατήριο, έτοιμος να θυμιάσει, οργίστηκε εναντίον των ιερέων. Επομένως, όταν έρχεται ο έλεγχος, όταν έρχεται η ευκαιρία της μετάνοιας, η αντίδραση του Ουζία είναι οργή. Γιατί οργή? Θα μου πείτε εσείς εμένα τι να κάνω. Εγώ είμαι ο βασιλιάς και έχω τόσες επιτυχίες και η φήμη μου είναι γνωστή σε όλα τα έθνη. Έχει φτάσει ως την Αίγυπτο. Λοιπόν, από πού και ως πού εσείς θα μου πείτε τι θα κάνω? Το ζήτημα είναι ότι ο λόγος του Θεού λέει πως αυτή η ισχυρογνωμοσύνη είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα πνευματικό. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ 15:23. Η ανυπακοή είναι όπως η αμαρτία της μαγείας και η ισχυρογνωμοσύνη, εδώ είμαστε, όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Εδώ ο βασιλιάς αυτό δείχνει. Δείχνει ισχυρογνωμοσύνη. Δηλαδή του λένε αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Σταμάτα το. Ο βασιλιάς αντί να μετανοήσει, αντί να ακούσει τη συμβουλή, οργίζεται εναντίον των ιερέων και αυτή η ισχυρογνωμοσύνη, όχι εγώ θα κάνω το δικό μου. Και ποιοι είστε εσείς και είμαι έξαλλος με εσάς που τολμάτε σε μένα τον βασιλιά να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Να εμείς σου λέμε τι λέει ο Θεός ότι πρέπει να κάνεις. Δεν με νοιάζουν αυτά που λέτε εσείς, εγώ είμαι ο βασιλιάς. Η ισχυρογνωμοσύνη είναι όπως η αμαρτία της ειδωλολατρίας. Και αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του εκεί μπροστά τους μέσα στον ναό του Κυρίου κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Βλέπετε όταν λέει ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εδώ πέρα αυτή η αντίταξη παίρνει μία μορφή κρίσης, άμεσης κρίσης εκείνη την ώρα. Την ώρα λοιπόν που κρατάει το θυμιατήριο στο χέρι του και που θυμώνει εναντίον των ιερέων και ετοιμάζεται τώρα να τα πει στους ιερείς, διότι και ποιοι είναι αυτοί που τολμούν εμένα να μου λένε, ξαφνικά στο μέτωπό του εμφανίζεται λέπρα εκεί μπροστά τους μέσα στο ναό του Κυρίου κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και καταλαβαίνετε ότι οι οδηγίες για την περίπτωση της λέπρας στο Λεβιτικό, στο 13ο κεφάλαιο στα χωρία 9 έως 11 ήταν: εάν σε κάποιον παρουσιαστεί πληγή λέπρας θα οδηγηθεί στον ιερέα, ο οποίος θα τον εξετάσει και αν βρει ότι υπάρχει στο δέρμα άσπρο πρίξιμο και έχει κάνει και τις τρίχες άσπρες και ότι υπάρχει ίχνος ανοιχτής πληγής στο πρίξιμο, τότε πρόκειται για χρόνια λέπρα στο δέρμα του, ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτο. Επομένως, από τη στιγμή που ο Ουζίας παρουσιάζει λέπρα, γίνεται ακάθαρτος και ο ακάθαρτος, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, δεν μπορούσε να παρευρίσκεται όχι μονάχα μέσα στον ναό, αλλά δεν μπορούσε να παρευρίσκεται ούτε κοντά σε άλλους ανθρώπους, γιατί όποιος άγγιζε άνθρωπο ακάθαρτο γινόταν και αυτός ακάθαρτος τελετουργικά. Ο αρχιερέας Αζαρίας και όλοι οι ιερείς που τον κοίταζαν είδαν τη λέπρα στο μέτωπό του. Βλέπετε, ο Θεός έκανε τόσο φανερή την κρίση του εκείνη την ώρα που η λέπρα δεν πήγε κάπου στο χέρι του, ξέρω κάπου. Φανερώθηκε η λέπρα στο μέτωπο ώστε να φαίνεται από όλους. Οπότε και ο Αζαρίας ο αρχιερέας την είδε και οι άλλοι ιερείς την είδαν. Ήτανε κάτι εντελώς φανερό. Έτρεξαν τότε να τον βγάλουν από τον ναό, διότι δεν μπορούσε ακάθαρτος να βρίσκεται μέσα στον ναό του Κυρίου. Έτρεξε και εκείνος γιατί τον είχε χτυπήσει ο Κύριος. Το Ουζίας τότε καταλαβαίνει πια ότι υπάρχει κρίση του Θεού επάνω του. Και στο χωρίο 21 διαβάζουμε: ο βασιλιάς Ουζίας έμεινε λεπρός ως τον θάνατό του. Ήταν αναγκασμένος να κάθεται σε απομόνωση, αποκλεισμένος από τον ναό του Κυρίου. Ο γιος του, ο Ιωάθαμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε τον λαό της χώρας. Επομένως, ήρθε η λέπρα εκείνη την ώρα και ένας βασιλιάς που μέχρι τότε ήταν επιτυχημένος, ήτανε παντοδύναμος, είχε το σεβασμό του λαού του, η φήμη του είχε απλωθεί σε όλους τους γύρω λαούς μέχρι την Αίγυπτο, ξαφνικά μένει λεπρός και όντας λεπρός είναι αναγκασμένος να ζει σε απομόνωση, αποκλεισμένος από τον ναό του Κυρίου, όχι μονάχα να μπει και να θυμιάσει, αλλά ούτε καν να πάει κοντά στον ναό δεν μπορούσε πια, με αποτέλεσμα τα βασιλικά καθήκοντα να τα αναλάβει ως συμβασιλιάς ο γιος του. Και στο χωρίο 23 έτσι ο Ουζίας πέθανε και δεν τον έθαψαν με τους προγόνους του στο βασιλικό νεκροταφείο. Ακόμα και όταν πέθανε δεν μπορούσε να ταφεί εκεί που ήταν οι πρόγονοι του, εκεί που ήταν όλοι οι άλλοι βασιλιάδες, αλλά σε ένα παραπλήσιο μέρος επειδή ήταν λεπρός. Στον θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιωθάμ. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ακόμα χαμένη ευκαιρία. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε τόσο καλά, ξεκίνησε με τέτοιες επιτυχίες, ξεκίνησε με μία ευσεβή ζωή, αλλά ήρθε η υπερηφάνεια και τα κατέστρεψε όλα. Και είναι σημαντικό από αυτά να μαθαίνουμε. Βλέπετε, ο Θεός λέει, τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάζω. Αυτούς με δοξάζουν, εγώ θα τους δοξάσω. Επομένως, όταν θες να δοξάσεις τον Θεό, ο Θεός κατά τον λόγο του θα σε δοξάσει, θα σε υψώσει. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις ότι
το γεγονός ότι τώρα έχω υψωθεί, ότι οι άνθρωποι με βλέπουν και με εκτιμούν και με δοξάζουν, είναι αποτέλεσμα του ότι εγώ δόξασα τον Κύριο, ο Κύριος με δόξασε, με ύψωσε, αλλά είναι του Κυρίου η δόξα. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Επομένως, όταν οι άνθρωποι σε δοξάζουν, να ξέρεις ότι η δόξα αυτή είναι δώρο του Κυρίου. Είναι επειδή ο Κύριος μέσα στον λόγο του έχει πει αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Επομένως, καθώς ο Κύριος σε δοξάζει, καθώς ο Κύριος σε υψώνει, εσύ μείνε ταπεινός. Εσύ μείνε στην παρουσία του Κυρίου και πες κάθε φορά που οι άνθρωποι σου λένε «Μπράβο, πολύ ωραία, καταπληκτικά», πήγαινε στον Κύριο και πες «Κύριε, δόξα στο όνομά σου». Οι άνθρωποι είπαν «Καταπληκτικά, αλλά αυτό είναι από σένα». Όταν οι άνθρωποι σου λένε «Μπράβο», πήγαινε στον Κύριο, πες τους «Ευχαριστώ», όταν σε έπαιρνουν, πες «Ευχαριστώ». Αλλά μετά πήγαινε στον Κύριο και πες «Κύριε, αυτό που μου είπαν από σένα είναι, σε σένα δίνω τη δόξα». Επομένως, κάθε φορά που σου βάζουν ένα στεφάνι, πάρε το στεφάνι και βάλ το στα πόδια του θρόνου του Θεού, γιατί σε εκείνον ανήκει η δόξα παντοτινά. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα στο λόγο του βλέπουμε περιπτώσεις που οι άνθρωποι είχαν ευκαιρίες και τις χάσανε, και αυτά είναι μαθήματα για μας, ώστε εμείς τις ευκαιρίες να μην τις χάνουμε. Βλέπουμε πώς χάσαν τις ευκαιρίες και έτσι καταλαβαίνουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε εμείς, ώστε να μην χάσουμε τις ευκαιρίες, καθώς ο Κύριος ευαρεστείται. Λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, αλλά στους ταπεινούς, λέει, δίνει χάρη. Επομένως, όσο συνεχίζουμε με πνεύμα ταπεινό να υπηρετούμε τον Θεό, ο Θεός θα μας δίνει τη χάρη Του. Και θα βλέπουμε η χάρη του Κυρίου να αυξάνεται στη ζωή μας, και έχουμε ανάγκη τη χάρη του Θεού να αυξάνεται στη ζωή μας, γιατί η χάρη του Θεού δεν είναι μόνο για τη σωτηρία μας. Θυμάστε, λέει στην Εφεσίους 2:8, «Χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως». Είναι χάρη του Θεού, δώρο του Θεού, το γεγονός ότι σωθήκαμε. Ο Θεός μας έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζαμε, εμείς το δεχτήκαμε με την πίστη και έτσι μπήκαμε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μπήκαμε στο δρόμο της σωτηρίας Του, αλλά από την άλλη μεριά μας λέει ότι χρειάζεται να περπατήσουμε μέσα σε αυτή τη χάρη, η χάρη του Θεού να αυξάνεται στη ζωή μας κάθε μέρα, και η χάρη του Θεού αυξάνεται όσο μένουμε ταπεινοί μπροστά στον Κύριο. Τι θα πει ταπεινοί? Θα πει να αναγνωρίζουμε το μεγαλείο του Κυρίου και τη μικρότητά μας και να θεωρούμε τους αδελφούς μας ανώτερους από μας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί που οι αδελφοί μας είναι καλύτεροι από εμάς. Σε κάποια είμαστε εμείς καλύτεροι. Αλλά πάντα ψάξε να βρεις τον αδελφό σε ποιον τομέα είναι καλύτερος από σένα και εκεί να εστιάσεις. Έτσι θα έχεις κάθε λόγο να τον θεωρείς ανώτερο. Θυμάμαι σε μια συνάθρηση στο τέλος, ένας αδελφός, καθώς μίλησα πάνω σε αυτό το θέμα, ένας αδελφός που ήταν γιατρός στο επάγγελμα, μου λέει πώς να θεωρείς τον άλλον ανώτερο από σένα. Παραδείγματος χάρη, μου λέει, εσύ, σε μένα, εσύ γνωρίζεις αρχαία ελληνικά καλύτερα από όσους είμαστε εδώ πέρα. Επομένως, πώς θα πεις ότι εμείς είμαστε καλύτεροι στα αρχαία ελληνικά? Του λέω, αδελφέ, εγώ δεν θα πω για τα αρχαία ελληνικά, αλλά αν θέλω να θεωρήσω εσένα ανώτερο από μένα, θα εστιάσω στην ιατρική. Εσύ είσαι γιατρός, έχεις απείρως μεγαλύτερες γνώσεις από μένα, επομένως εστιάζοντας σε αυτό που εσύ είσαι καλύτερος, θα μπορώ να μένω ταπεινός, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, εστιάζοντας σε αυτό που εσύ είσαι καλύτερος. Θεωρούντες, λέει, αλλήλους, υπερέχοντας σε αυτόν, έτσι ορίζεται η ταπεινοφροσύνη στην προς Φιλιππίσιους στο δεύτερο κεφάλαιο. Και έτσι μπορούμε να αξιοποιούμε, μένοντας ταπεινοί και υπάκοοι στον Λόγο του Θεού, να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Κύριος για τη δική Του δόξα. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μέσα από τον Λόγο Σου μας δίνεις παραδείγματα που μπορούν να είναι χρήσιμα για τη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να περπατούμε με υπακοή σε Σένα, θέλουμε να περπατούμε ταπεινά μπροστά Σου. Θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, η χάρη δική Σου να αυξάνεται στη ζωή μας, ώστε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου, έτσι ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.